بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سنغستيال ملك استوى جوكتاني سيولي بعد نوم مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادان مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا انك بادان بقول اسكري اولوغو ديلي ور جماعة نصرة الاسلام والمسلمين اي مالمهي لصودا في كفلسي قلبيت كافريكا هيا دا قرمدا ميدوبي او ولعك موجيسي استعمال كا ديارة دا هدرونسكا او كسو بدن ايا قبالكا شاكتين ان جماعات كا جهاديقا اي دروين كليهين اديكسيقا ديارة دا هاسيار يار اي وحبوربوريا دولة دا روشكا او حيلاد عصوبو اديكساني سادو فين تشدال كيدا حلي دولة دا هرير قلبيتكا اي سيحو جين عن نقبتين دا موسكو كسارن حقا دا قدا كدب هشيسكي مقاومة دا اي يهودا warbaahinta dareer galbeedka oo sheegaya in Trump uu xaqiijiyay guul siyaasadeed Netanyahu uu wajahayo fadhiixad gudaha ah iyo go'doon caalami ah kadib talaabada Hindiya ee lacagta Shiinaha uga iibsatay shidaalka Ruushka Trump oo digniin u diray wadamada xubnaha ka ah ururka BRICS kuna tilmaamay kuwa duulan ku ah dollarka Mareykanka maxaan ka naqaanaa kaalinta ee luqada Carabiga kaga jirto afafka ugu horeeya ee caalamka maxay sayihiin caqabadaha ay wajahayso xilli weerar ba'an luqadaani ay ku hayaan dawladaha saliibiyiinta reer galbeedka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاء ومالين أربعة هو تاريخ دوكو بجان تهيسد حلبة تنك بشر ربيع ثاني سنة داكون أفر بقول أفرتن يتضاب هجري مركلة كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبك وجوهر ينا وحا ونقنيا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي الله بدي تضباد إلى صدى في وحا إقادي ورر لغو بيكسدي مليشيات كحكومة ده الدبر اللي في ده إكجرى قلبات كأفريكا كواس أولوغو دلي أسكر فربدان ciidamada ka tirsan mujaahidiinta ayaa duulan ku qaaday saldhig ciidan oo milishaadka ciidanka Burkina Faso ay ku leeyihiin gobolka Soom maalinnimadii qamista ayuu soo dhaafnay Allah fadligina wixii mujaahidiinta howlgalkaasi ay ku soo qadimeysteen ilaa laba gaari iyo hub kale oo isugu jira noocyo kala duwan iyo sidoo kale diyaaradaha droneska ee loo adeegsado sahanka natiijada duulankaas ka dhalatay ayaana waxaa sidoo kale kamid ah dilka ilaa 9 askari bayaanka soo baxay jamaacada ayaa lagu sheegtay mas'uuliyadda howlgalkani iyadoo muassasada Azallaq ah dhankeeda ay faafisay qaar kamid ah sawirada qaniimadii mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen kuwaas oo ay ku jireen gaadiid dagaal wadanka Mali ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar kamin ah waxay u dhigeen milishaad ka tirsan xukuumadda Bamako oo ku socdaalayay gobolka Seygo isla sidoo kale weerar ka dhacay wadanka Mali ayaa lagu beegsaday kolonyo ciidan wadanka Burkina Faso ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimin ayaa maalinkii shalay waxay weerar ku qaadeen fariisan ciidan oo milishaadka xukuumadda Wagadugu ay ku leeyihiin gobolka Deydago waxaana Allah fadligii weerarkaasi lagu dilay ilaa 5 askari halka mujaahidiintu ay soo qaniimeysteen hub isugu jira noocyo kala duwan muassasada Azallaqa ayaa sidoo kale faafisay sawirada qaniimadii mujaahidiinta ay gacanta ku soo dhigeen isla Burkina Faso howlgalada oo ahaa kuwa tixan ayaa Allah fadligii waxay mujaahidiintu sidoo kale ay weerareen fariisan ciidan oo ku yaala gobolka Bam la fadligina waxa weerarkaasi lagu dilay ilaa 11 askari halka mujaahidiintu ay ku soo qanimeysteen hub isugu jira noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin gaadiidka fudfudood sidoo kale mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen fariisin kale oo milishaadka xukuumadda Burkina Faso ay ku leeyihiin gobolka Kaya waxaana la fadligay mujaahidiintu ay ku soo qanimeysteen hub isugu jira noocyo kala duwan jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa si xoojisay howlgaladeeda tan iyo sanadkan cusub tirakoob ay soo saartay bilihii la soo dhaafay ayayna ku sheegtay in boqolaal askari lagu dilay weeraradii dhacay 4 bil ee la soo dhaafay dhanka kalena takhriir ka soo baxay hay'adda qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in jamaacadka jihaadiga ah ee ka howlgala galbeedka Afrika ay si xoojiyeen weeraradooda si gaar ahna ay isticmaalayaan tiknoolajiyada casriga ah deeradaha droneska ayayna sheegtay in kaalin weyn ay ka qaadanayaan duulanada ay fulinayaan tusaale wadanka Mali warbixintu mar ay ka hadlaysay waxa ay sheegtay in jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin oo taabacsan Al-Qaacida ay fulisay tan iyo bishii Abriil ee la soo dhaafay weerar loo adeegsaday diyaaradahaasi droneska ah kuwaas oo ka kala dhacay gobollada Saygo iyo Mubti iyadoo sidoo kale wadamada kale ee deris kala ah Mali iyagana ay ka dhaceen howlgallo kuwaas la mid ah gaalada qaramada midoobay ayaana ka digaysa in haddii aan wax laga qaban horumarka xagga askariga ay xaqiijinayaan jamaacadka jihaadiga ah ay mandiqada gabi ahaanba gacantooda ku dhici doonto waxa ay sheegtay in tan iyo sanadkii 2022 ilaa 2024 mandiqada saaxilka ay weli tahay halka ay ka dhacayaan howlgallada ugu badan sanadkii 2024 ayaana laga diiwaan geliyay dhimashadii ugu badneyd ee qaaradda ka dhacday
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حبنت ورقي السيدة يا ولالكين إلياس عبد الله
سوهيب أد بدوم حسن تحاي وحان حبنت مانتا كده فرينا warbixin ka hadlaysa ruushka oo xeelad cusub u adeegsanaya dhoofinta shidaalkiisa xilli cunaqabateenada ka dhanka ah Moscow ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambeysa baaritaan ballaaran oo ay sameysay majalada Lobis ayaa muujinaya in ruushka uu tan iyo dhamaadkii sanadkii 2022 uu ku tirsan yahay qolyo sida shabakad oo kale isugu xiran isla markaana adeegsada maraakiibta duugoobay ee magacyada laga bedelay isla markaana dusha sare laga taagay calama ka duwan kuwii horey ay u adeegsan jireen sababta ugu weyn ee ruushka qolyahan gacansaarka u la yeeshay ayaa warbixinta ku sheegtay inay tahay doonitaanka Moscow ee ah in shidaalkeeda aanan marnaba cunaqabateen la saarin isla markaana dunida daafaheeda ay u dhoofiso waliba iyadoo adeegsanaysa maraakiibteeda maraakiib aanan ahayn kuwaasoo aanan laga shakin tan iyo dhamaadkii sanadkii 2022 ruushkuna uu adeegsanayay. Waxaa tusaale loo soo qaadanayaa markab loo yaqaanay asalkiisa Proxy, balse shabakadan adeegsata maraakiibta duugoobay ay u bixisay Bushba. Kaasoo dowladda Faransiiska ay horaantii bishan ayni ku guda jirnay ee Oktoobar ay ku qabatay meel ku dhow dekedda Saint-Nazaire ee dalka Faransiiska. Markabkan ayaa siday shixnad shidaal ah oo ay leedahay dowladda Ruushka. Midan ayaa dhafakaar ku noqotay dowladaha reer Yurub madama cunaqabateenadii xoogganaa ee ay saariyeen ruushka tan iyo markii uu galay dagaalka Ukraine ay ka dhigan tahay halbacad lagu lisay. Taasi cagsigeedna uu qaab siyaasadeysan uu shidaalkiisa ku dhoofinayay weliba isagoo ka fogaanaya maraakiibtiisa. Waxaa markabkan lagu qabtay dalka Faransiiska warbixinta baaritaankeeda oo sii socda lagu sheegayaa in bishii Abriil ee sanadkan 2025 uu horey u galay liiska kormeerka maraakiibta ee dalka Estonia. Isagoo muddo 3 sano gudahood magacyada iyo calaamadaha iska bedelay waxaana looga shakisanaa ayay warbixintu tiri in milkiyadiisu ay leedahay shirkad qarsoon balse magaceeda lagu sheegay Back Shipping Limited oo ka diiwaangashan jasiiradda Seychelles. Shirkadaha noocan ah ee daahsoon isla markaana maraakiibta duugoobay ku shaqeysta ayuu xoojinaya ruushka sanadihii la soo dhaafay in uu la yeesho macaamil xoogan si shidaalkiisa qaab nabdoon ay ugu geeyaan Yurub waliba iyadoo aysan iman wax shaki ah. Waxay warbixinta oo sii socota tilmaamaysaa in ruushka lacag gaaraysa ilaa $10 bilyan oo dollar uu sanadihii lasoo dhaafay ku maalgeliyey shirkadahan qaabka hoose ku dhoofiya shidaalka, waxaana Moscow u shaqaynaysay inta u dhexaysa 500 ilaa 900 oo markab, taasoo ku tusinaysa xawliga awoodeed ee ay dowladda Ruushka ka yeelatay jaanibkan. Maraakiibtan ayaa intooda badan waxay shidaalka u gudbinayeen dalalka Turkiga, Shiinaha iyo Hindiya, halkaas oo lagu sifeynayay ama xitaa mararka qaarkii looga sii qaadayay goobo kale oo muhiim ah si loogu sii dhoofiyo qaaradda Yurub. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, aan markan milicsanno warbixin ka hadlaysa Mareykanka oo markan danihiisa ku beesgareynaya tallaabooyinka Yuhuudda iyo Trump oo go'aankiisii heshiiska Gaza lagu tilmaamay bilowga dhammaadka hannaanka siyaasadeed ee Netanyahu. Warbixin uu baahiyo wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa lagu tilmaamay in xabad joojinta Gaza ay ahayd guul siyaasadeed oo u soo hoyatay Trump, halka sidoo kale ay calaamad u noqotay, ayuu yiri, bilowga dhammaadka siyaasadeed ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Waxaa warbixinta majalada oo sii socota lagu cadeynayaa in tallaabada Trump uu qaaday lagu sifeeyey in ay tahay mid diblomaasiyadeed oo guud ahaan dhuunta qabatay siyaasiyiintii ugu xoogganaa maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo xitaa Benjamin Netanyahu. Waxaana lagu qasbay, ayay tiri, in Israa'iil ay aqbashay joojinta dagaalka iyo sii deynta dhammaan maxaabiista Filistiiniyiinta ah ee ay ku hayso xabsiyadeeda, weliba iyadoo cagta loo saaray. Waxaa wargeyska xogtiisa oo sii socota lagu yiri, Trump ayaa u muuqday inuu si xeeladaysan uga faa'iidaystay xaaladan si uu u dhiso sawirkiisa ah nabadoonka geesiga ah, halka Netanyahuna waqti xaadirkan uu la ildaran yahay go'doon siyaasadeed oo heer caalami ah iyo hoos u dhac ballaaran oo ku yimid taageeradiisii gudaha. Tanina waxay la micno tahay, ayay saxiifaddu tiri, in danaha Tel Aviv hadda ay si buuxda ugu hoos jiraan istaraatiijiyadda Trump ee Bariga Dhexe. Waxaa markan lagu yiri xogta warbixinta oo sii socota, qorshaha Trump keliya ma ahan in uu dhaco heshiis xabad joojineed isla markaana maxaabiista la isdhaafsado, balse sidoo kale tallaabadan waxa uu ugu talagalay in Gaza uu ka dhiso maamul galbeed ballaarinta heshiiskii Ibraahimiyada ee caadiyeynayay cilaaqaadka wadamada Islaamka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo hirgelinta xalka labada dowladood. Dhammaan damacyadan iyo kuwo kale oo daahsoon ayaa ku hoos joogan sida majaladdu ay sheegayso, xabad joojintii Trump uu horboodayay ee hal maalin ka hor lagu saxiixay gudaha dalka Masar. Kadib tallaabadii ay Hindiya lacagta Shiinaha uga iibsatay shidaalka Ruushka, Trump uu digniin u diray wadamada xubnaha ka ah BRICS, kuna tilmaamay kuwa duulaan ku ah dollarka. Majalada Business Standard ayaa daabacday warbixin ay ku sheegaysay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu fariin adag u diray ururka BRICS isagoo ku tilmaamay kuwa duulaan ku ah dollarka Mareykanka kadib markii ay Hindiya ku iibsatay shidaalka Ruushka lacagta Shiinaha ee Yuan-ka, halkii markii hore ay isticmaali jirtay dollarka ama dirhamka Imaaraadka Carabta. Hadalka Trump ayaa durbadiiba abuuray muran siyaasadeed iyo dhaqaale oo cusub, maadaama uu si toos ah ugu goodiyay dalalka ku buhobay ururkaas. Waxa uu madaxa aqalka cad xilli uu la joogay madaxweynaha Argentine uu sheegay in wadamada ku buhobay BRICS ay muddooyinkii lasoo dhaafay qaadayaan tallaabooyin duulaan cad ku ah dollarka Mareykanka. Waxa uuna yiri, BRICS waa weerar lagu qaadayo dollarka. Waxaana u sheegayaa dhammaan dalalkaas, haddii aad rabtaan inaad ciyaartaas ciyaartaan, waxaan canshuuri doonaa dhammaan badeecooyinkiina, kadibna idinka ayaa ka laaban doona. Ururka BRICS oo markii hore ka koobnaa Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha iyo Koonfur Afrika ayaa hadda si aad ah loo ballaariyay, ilaa 10 dal ayaana xubno buuxa ka ah waqti xaadirkan, kuwaas oo kala ah Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha, Koonfur Afrika, Masar, Itoobiya, Iran, Imaaraadka Carabta iyo Indoneesiya. Dareen farxad iyo walaac isku lamaanan ah oo laga soo sheegayo marinka Gaza kadib markii labada dhinac ay dhammaan wada daayeen maxaabiistii la kala haystay. Warbixinno isdaba joog ah oo ay daabacayeen wargeysyada caalamka ayaa saacadihii lasoo dhaafay iftiiminayay xaalad dareen iyo farxad isku dhaf ah oo laga dareemayo gudaha marinka kadib heshiiskii qalinka lagu duugay ee ka dhacay magaalada Sharm el-Sheekh ee dalka Masar, kaasoo ay wada gaareen kooxaha muqaawamada Filistiin iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda kadib 2 sano iyo maalmo oo dagaal ah. Heshiiskan waxa uu horseeday in dhammaan maxaabiista labada dhinac ay kala haysteen la kala wareejistay, isla markaana saacadihii ugu dambeeyay xitaa Yuhuudda lagu wareejiyey meydadkii ku jiray gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin. Wargeyska Le Monde ee ka soo baxa Faransiiska waxa uu sheegayaa in dadka reer Gaza ay ku jiraan xaalad isugu jirta farxad iyo walaac. Farxaddu waa meesheeda ee waana in gumaystuhu uu marinka ka baxay isagoo aysan hal qorsho u hirgelin laba sano kadib dagaalka. Balse xaaladda walaaca ah waa in ay bulshada reer Filistiin ka baqayaan in gumaystuhu uu ballanka ka baxa maadaama lagu wareejiyey dhammaan maxaabiistii laga hayay. Waxay warbixintu caddaynaysaa in maamulka sahyuuniga uu caan ku yahay ka bixidda heshiisyada noocan oo kale ah, taariikh soo jireen ahna uu u leeyahay, sidaba uu Allaah subxaanahu wa tacaala horay ugu caddeeyey kitaabkiisa munazalka. Dhinaca kale, majalladda Macaariif waxay qirtay in heshiiskan uu yahay mid culus marka laga hadlayo in ay darfuhu ilaaliyaan qodobada lagu heshiiyey, walow walaaca ugu xooggan laga muujinayo dhanka maamulka gumaystaha Yuhuuda. Yaa maamuli doona marinka Gaza iyo muranada ka dhalan kara, isaguna waa qodob kale oo si aad ah u taagan tan iyo markii heshiiska qalinka lagu duugay, isla markaana la saadaalinaya in xiisadda barteeda uu ku soo celin doono. Khubaro badan ayaana aaminsan in kani uusan ahayn heshiis dhammaystiran oo ay dhinacyadu gaareen, dagaalkuna uusan sidan ku soo afmirmi doonin, balse xaaladdu ay tahay mid la kala nasanayo oo la kala wareejisanaya oo keliya maxaabiista. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إميكرا وحد كسو دواتان قيب طلبات وربحن كساب سن أهمية دلوقت عربية إيكالين تأيكي جرتو أفافك كلاي دوني دا حل الدولان سليبي أه أي وجهي سلوقة داسي وحاينو إيجا يا ولالكين حارث عبد القادر
arabiga waxa maanta marka laga hadlayo horumarada xagga luqadeed ee gudaha shucuubta uu wajahaya culaysyo kala duwan, waxaanay maraysaa luqadan qurbo ay ugu horeeyaan dadka ay kala kulmayso kuwayada ku abtirsada ee wadamada carabta. Maqaalka uu qoray Dr. Inas ee si qoto dheer waxa u muujiyey qaabka iyo asbaabaha luqadan ay u soo gaartay heerka ay maanta joogto oo ah inay gooni ka noqotay nolosha maalinlaha ee shucuubtii sida aadka u adeegsanayay luqadda fusxada ee qur-aanka uu ku soo degay. Wuxuu Inas sheegay in luqadda carabiga si tartiib tartiib ah adeegsigeeda uga sii dabargo'ayo bulshada dhexdeeda. Waxaan arrinkaas u sababiyey dhowr arrimood sida isticmaalka fusxada oo laga saaray noloshii maalinlaha, isagoo tilmaamay in dad badan oo carab ah aysan fusxada ku hadlin markay la xiriirayaan qoysaskooda, asxaabtooda iyo bulshada kale. Sidoo kale wuxuu sheegay in heerarka aqoonta casriga ah ee aan lagu bixin carabiga ay saameyn ku leeyihiin jiritaanka carabiyada. Cilmiga casriga ah sida teknolojiyada iyo sayniska ayuuna sheegay in inta badan lagu dhigo luuqado kale sida afka Ingiriiska. Wuxuu mid ka mid ah asbaabaha ugu muhiimsan ay sii baabi'inaya luuqadan uu ku sheegay dugsiyada caalamiga iyo kuwa ajaanibka oo wada weeraro ay ku bahdilayaan muhiimadda luuqadda carabiga iyagoo ardayda wax ku baraya luuqado kale, taasoo keentay in waalidiin badan la arko iyagoo ku faanaya in ilmahooda kasoo tag inuu ku hadlo uusan xitaa aqoonba u lahayn carabiyada fusxada ah, taa beddelkeedna uu baranayo luuqadaha casriga sida Ingiriishka ee dadka wax lagu baro sida ay aaminsan yihiin, sida uu soo sirdinayo Dr. Inas Maxruus oo wax ka qoray marxaladda qurbada ee luuqadda carabiga. Haddaba waxaan qaybtii hore ee warbixintan ku ogaanay dhinac ka mid ah ahmiyadda xooggan ee muslimiinta ugu jirta luuqadda carabiga iyo doorkeeda xooggan ee ku leedahay isku xirka ummadda iyo diintooda, maadaama carabiyadu ay tahay mid ay ku qoran yihiin qur-aanka, axaadiista iyo nusuusta sharciga. Waxaa halkan marka ay marayso isweydiin mudan sida loo soo celin karaa ahmiyadii ay lahayd luuqadan hoobashada ay la damacsan yihiin hay-adaha reer galbeedka si bulshada loogu ilaaliyo badqabkeeda iyo xiriirka ay la leedahay diinta Islaamka. Waxaa jira dhowr wasaa'il oo lagu ilaalin karo, waxaase ugu muhiimsan in bulshada ay ku xirnaato qur-aanka iyo barashadiisa sida uu qabo al-ustaad Cabdiraxmaan Bile.
Wasaa'isha ugu muhiimsan ee ummaddu ay uga bixi karto غربده عربيه وحاكمت اه اني امه النقطه امه قرانيه يعني امه قرانيه مرتبطه بالقران الكريم امه كدداشه برشده يا حفظنت يا دراسينت كتابك قرانك وحد اكتهين كتابك قرانك الكريم كا انه كسو دغاي بلسان عربي مبين سيغود برشده قرانك الكريم كا waxay ka qayb qaadataa culuumta islaamiga barashadeeda way fudaysaa si gaar ah marka uu soo noqono luqadan carabiga maadaama uu ka sameysan yahay afdal luqah wa afsahha luqadmiddu ugu fadliga badneed ugu fasaaxada badneed qofka haduu ku dadaalo barashadiisa iyo fahankiisa daraasayntiisa waxa ka dhalanayso inuu qofkaasi noqdo qof luqada carabiga u furanto luqada carabiga u baxda waxay dhahaan quraanku قاموس من لا قاموس له وقفك ان قاموس لهين قاموسك وحكا بارن لي كلمات عربيه هدي ادب وفيرسه او بارته اكثر كوده قران الكريم كو لهي حتى كلمات معاصره ما انت لا ادكسدو واي كو جران وانا لا هيليا سي ادرت قفكي كو داله برشدا قران الكريم كا وحا افودانيسا انو بارته لغه العربيه ومدن وحي اوغا بخي كرتا قريم لمده العربيه قريش مركي لو سو دجيي نبي صلى الله عليه وسلم قرانكي اياديه اركن ايغو حدنا عرب اه waxay aad ula sii dhaceen ula sii riyaaqeen quruxda uu qabo iyo sida macaanta badan isku saaran yahay taaliifkiisa wanaagsan Walid ibn Mughira waxa laga soo guuriyay inuu yiri wallahi laqad sami'tu minhu kalaman ma huwa min kalam al-ins wa la min kalam al-jinn wa inna lahu al-halawa wa inna alayhi al-dalawa wa inna la yuhaddimu ma tahtahu wa ma yaqulu hadha bashar yaani waxay fahmeen quruxda uu qabo iyo fasaaxadiisa ayu hadan carab ahay in fasaaxada nooca oo kala ah hatta carabigooda aan laga helin taana waxaan ka qaadanaynaa in qofku haduu ku dadaalo barashada quraanka kariimka ay u fudaanayso fahanka luqada carabiga
saameynta ka dhalata faafida lahjadka ka faracma carabiyada oo caqabado xoogan ku haya fahamka carabiga iyo luqada fasaxada waxaa kamid ah in dhalinyaro badan oo ku nool wadamo carab ah ay kala saari waayeen quraanka iyo carabiga caadiga ah sida ka muuqata codadkan idinku soo maqan
in al-insana lafi khusr in allazina qutlu fi sab والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين
كتب حرام قرآن ما فينا نحرف أو نخرب
إن الإنسان لفي خسر وأن الذين آمنوا
مو وإن انتبه نحن بالقرآن حتى الحرف بدنا ننتبه ما نخربت فيه
سيدا لقادي هنكر عدد كان كوني وبلشوين دان قرآن كالحمينية أرين كاسين مرك لقيمة دو إن بدان وكمي ذا داد كأي كجيستين قرآن كهدان أو بنان كيني sida uu hirgeliyay damici gaalada ee ahaa in muslimiinta lagala dagaalamo luqadii fasaxada ahayd ay ku fahmi lahaayeen quraanka taasoo sidoo kale ku adkeynaysa inay fahmaan macaanidiisa iyo mafhuumka halka uu beegsanayo carabigu waa luqad fahamkeeda ay muhiim u tahay qofka muslimka ah furana waxa uu noqotaa inuu fahmo diintiisa suuban ee islaamka carabiyadu waa fasal dheer oo ka mid ah fusuusha xadaarada insaanka waxaana soo jirtay qarniyo iyo kumanaan sano dhinac ka mid ah maraxishii ka wareysay carabiyada fasaxada ee maanta jirta iyo kadib markii uu soo degay qur-aanka waxaa arrimahaasan wax ka weydiinay al-ustaad cabdiraxmaan bile
maraxishii ay soo martay luqada carabiga oo si guud khilaaf badan ayaa ka taagan luqada carabiga asalkeeda halka uu ka yimiday ninka ugu horreeya oo ku hadlay qaar waxay dhahaan waa luqatu aadam fil janna waa luqadii nabiyullaahi aadam jannada markuu joogay uu ku hadlayay qaar waxay dhahaan awwalu man takallama bil-luqati al-carabiyya wa ya'ru ibn qahdan qaar kale waxay dhahaan awwalu man takallama bil-luqati al-carabiyya wa isma'il ibn ibraahim alayhi assalaam aduu si guud waxaan dhigi karnaa luqada carabiga waxay ka mid tahay luqadka ee isku yiraahdo al-luqatu saamiya luqadka saamiga ah ayaga qudhooday aad u fara badan laakiin waxay dhahaan luqada ugu intishaarka badan ugu faafida badan al-luqada saamiya waa luqada carabiga waxay soo martay maraxil dhowr ah waxay dhahaan marxaladii koobaad waa marxalaha nashaatu luqad al-carabiyya oo marxaladii ay soo kabciyday soo barbaariday luqada carabiga dhulka saamiyinta dhexdooda waa xijaaz iyo yaman iyo dhulkan loo yaqaan al-jazeera al-carabiyya marxaladda labaad waxay ku sheegay inay tahay marxaladii al-carab al-ba'ida carabiga ku hadlayeen carabtii loo yaqaan al-carab al-ba'ida si samud iyo heeraad iyo kuwa lamid ka ahay ayaduna waxay ahayd lahjad fara badan qabiil kasta waxay ahayd lahjad u gaar ah ay ku hadasho marka qabaaishaasi lahjadkoodii waa marxalada kamida maraxisha ay soo martay dhan luqada carabiga ugu dambeynteena luqadoodii lahjadkoodii waxay ku darsantay luqadii loo yaqaan luqad al-aramiya qabla islaamna way baabaday sida darteed xog badan iyo macluumaad badan lagama hayo marxalada saddexaad ee luqada carabiga ay soo martay maraxishada kamid ah waa al-luqad al-carabiya al-fusxa waa mid ay ku qoran yahay adabka carabiga ee jahiliga luqadan al-carabiya al-fusxa waxay ku faaftay xijaaz iyo najdi ayadoo ku dhidhay ayaa waxay lahayd lahjad oo aad u kala fog sababtoo ah qabaa'il ay ahaayeen carabtu qabiil kastana lahjadooda u gaarka ay ku hadli jireen waxaana laga dareemayaa marka aad fiiriso adabka carabiga iyo shucaaradii gabyadooda inay yihiin gabayo inta badan ka hadlayo noloshii baadiyaha iyo nolol ka fog at-taxadur wat-tamaddun, waana xaaladda ay ku sugan carab xilliga.
Waxaa ku xigtay marxaladii fiditaanka ee carabiyadu ay ku faaftay caalamka, waxaana xilligii futuuxaadkii islaamiga oo ay badanayeen dadka soo gelaya islaamka ee luuqadani gaartay magaalooyin fogfog. Sidoo kale futuuxaadkii islaamka waxay horseedeen in carabigu uu si xad-dhaafa ugu fido dhulal badan, halkaas oo ay la falgashay luuqado iyo dhaqano kale, taas oo kobcisay luuqada carabiga isla markaana dhidibada u taagtay aqoon, ilbaxnimo iyo dhaqan mideysan oo suuban. Xilligaas waxaa tartan adag iyo taxaddi xooggan ay la gashay luuqadihii ku faafsanaa dhulalka ay gaareen muslimiinta sida afafkii farisiyada, siryaaniga, aaraamiga, qibdiga, amaasiiqiga iyo sidoo kale afka latiiniga. Muddo aan ka badnayn 100 sano gudaheed, luuqada carabiga waxay ka adkaatay dhammaan luuqadahaasi oo waxay noqotay luuqad guud oo laga isticmaalo dhulalka islaamka uu ku faafay. Sababaha sahlay faafitaankeedana waxaa ka mid ahaa qabaailkii carabta oo ku baahay dhulalkaasi, xiisaha loo qabay barashada qur-aanka iyo luuqada carabiga oo noqotay midda rasmiga ah ee xafiisyada iyo maamulka oo ay sii dheereed, awoodda iyo tayo gaar ah oo ay lahayd luuqadan waxay ka dhigtay mid si fudud loo baran karo looguna hadli karo. Mid ka mid maraxishii ugu muhiimsanaa ee soo martay carabiyada fasaxada ah waxaa ka mid ah marxaladii ururinta iyo diiwaangelinteeda. Waa kan mar kale al-ustaad cabdiraxmaan bile.
Wixii ka dambeeyey qarnigii 6aad ee miilaadiga, luqada carabiga waxay gashay marxalad cusub. Waa markii uu soo degay qur-aanka kariimka, laguna soo dejiyey lahjadii iyo luqadii qureyshi uu ka hadlaysay, weliba midda ugu fasaaxada badneed. Xilliga wixii ka dambeeyey qur-aanka kariimka la soo dejiyey, waxay bilaabeen carabo idil in ay ku midoobaan lahja waaxida oo ah lahjatu quraysh, waana lahjatu lfusxa. markii lasoo saaray nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam, waxaa lagu soo dejiyey alqur-aanul kariim, waxaana ku soo degay luqadii quraysh ay ku hadlaysay oo ahayd lahjadihii xilliga lagu hadlayay lahjada ugu fasaaxada badneed. xilliga wixii ka dambeeyey waxay bilaabeen carabta intii ka soo hartay in ay luqadaas qur-aanku ku soo degay ay ku midoobaan, inta badanna ay ku hadlaan ayada. si u socotay wixii ka dambeeyey ilaa qarnigii 2aad hijriyada, waxaa bilowday in la qoro, la diiwaan geliyo. ebelka hore luqada carabiga waxaa lagu kala qaadan jiray gabayadeeda, ashcaarteeda si shafawi ah, ma jirin wax qoran, waxay ahayn wax iska saliiqi ah. laakiin waayihii dambe waxaa bilowday in la qoro luqada carabiga, qawaamis loo dejiyo, macaajim loo dejiyo, la sharaxo macaanideeda iyo qaraa'ibteedaba.
wixii markaas ka dambeeyey carabiga wuxuu muslimiinta u ahaa luuqada koowaad ee caalamka, iyadoona uu sii xoogaystay xiriirka ka dhexeeya luuqadan iyo ilbaxnimada islaamka, maadaama ay luuqadan aasaasba u ahayd xadaaradda islaamka. waxay ka baxday heerkii ay soo ahayd luuqad isgaarsiineed oo keliya, una gudubtay luuqad cilmiga, fikirka iyo adabka ama suugaanta caalamiga. ilbaxnimadii islaamku waxay la kobcisay luuqada carabiga, gaar ahaan intii lagu gudu jiray qarniyadii dhexe, markaas oo carabigu noqday luuqad caalami ah oo lagu horumariyo funuunta arrimaha bulshada sida daawada, culumta qaybaha kala duwan iyo farshaxanka. qarniyo ka horna madiqadan geeska Afrika, waxaa la sheegaa in carabiga uu ku lahaa manzilo khaas ah iyo muddaan gaar ah dhulka Soomaalidana, maadaama muslimiinta Soomaaliya lagu ammaano inay yihiin dad ahlu qur-aana, waxay dhanka kale ahaayeen kuwa aad u jecel carabiga waxna ku barta. inkastoo ugu dambeyn uu bilowday qorshe geyiga looga ciribtirayo carabiga, qoraalka latiinigana lagu keenay dalka, sida uu sheegaya al-ustaad Abu Maxamed.
waxaan ognahay dadkan Soomaalida ah in luqadda carabiga lagala dagaalamay. waxaan ognahay Soomaalidu waagii hore inay qori jireen xarafka carabiga ah, way Soomaaliga carabiga ku qoran jireen. waxaan ognahay in si kas ah arintaa looga leexiyey oo luqadoodii lagu qoray laatiin. waxaan ognahay taa inay keentay in markii manaahijtii Soomaali lagu qoray, kelimaadkii luqadda carabiga xuruuftii laga takhallusay, inuu soo baxay jiil fara badan oo aqoontiisu ku kooban tahay af Soomaaligiisa.
ugu dambeyn waxaa in la xusaa moodan in mid ka mid a maamulada dabarilifka u haray galbeedka ee dagaalka ba-aan kala dhexeeyo luuqadda carabiga uu yahay midka koox dardada ee haatan uu hogaamiyo murtad gurguurte, kaasoo kooxdiisu dhowaan ay ku dhawaaqday in afka sawaxiliga ee looga hadlo badi wadamada geeska Afrika ay ku soo dari doonto manaahijteeda waxbarasho, sida uu ku sheegay hadal uu dhowaan jeediyey murtad gurguurte. waxa uu sheegay in manaahijta iskuulada iyo jaamacadaha lagu dhigi doono luuqadda sawaaxiliga iyo barashada ku hadalkeeda. wasiirka wasaaradda waxbarashada ee koox dardada ayaa isna waxa uu sheegay inay ku waran yihiin sidii sawaaxiliga looga dhigi lahaa luuqadda koowaad ee xiriirka ganacsiga iyo sidoo kale waxbarashada, ayna ku bedeli doonaan booska luuqadaha kale ee ugu jiraan. sida uu warka u dhigay, sawaaxiliga ayaa ah luuqad looga hadlo deegaanada ku dhareersan xeebaha koonfurta ka xiga Soomaaliya. si kastaba, kooxdan ayaa waxay hore hoos ugu dhigtay heerkii iyo ahmiyaddii ay carabiyadu ku lahayd manaahijta waxbarasho ee gudaha Soomaaliya. waxaa hadda maraxisha hoose ee dugsiyadeeda lagu dhigaa afka Soomaaliga, halka tacliinta sarena ay ku bixiyaan luuqadda Ingiliishka. hase ahaatee luuqadda carabiga waxay boos iyo makaan muuqda ku dhex leedahay gudaha madaarista iyo iskuulada iyo sidoo kale macaahidda islaamiga ee ka faray wilaayaadka ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee mujaahidiinta oo mas-uul ka ah arrinkaas ee dadaaladiisu ku firirsan yihiin bartamaha iyo koonfurta soomaaliya
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهن تاس ينقصوا جبجبيني برامشك عالم اليوم كلاتي دنبي أي نو بلن سدا إن بتجلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى